Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Sinoć u Zemunu metalnom šipkom brutalno pretuče novinar nedeljnika Vreme i kolumnista našeg radija Teofil Pančić. Skupština u ponedeljak raspravlja o odluci Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Srbija neće menjati svoj pristup Kosovu, izjavio Vuk Jeremić. Najmanje 29 mrtvih u poplavama širom Indonezije. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra umereno oblačno, svežije ponegde sa kišom. Maksimalna temperatura slična današnjoj, oko 24 stepena. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo, u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kakve su konsekvence mišljenja Međunarodnog suda pravde na deklaraciju o nezavisnosti Kosova, nije prekršeno međunarodno pravo. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava, Radoslav Stojanović iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Na pitanje da li Međunarodni sud pravde potvrdio legitimitet nezavisnosti Kosova, Stojanović i Hasani kažu:
ne, legitimitet državi daje njeno unutrašnje ustrojstvo, njeno ponašanje u međunarodnim odnosima. To što je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracija nije protivna međunarodnom pravu, to se može raspravljati još 150 godina bez ikakvog rezultata.
Ja apsolutno mislim da je dao međunarodni legitimitet, jer je otklonio sve barijere konsolidacije našeg međunarodnog statusa i dalje priznanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme i našeg radija, napadnut je i pretučen metalnom šipkom sinoć oko 23 časa u gradskom autobusu Zemunu. Pančić je primljen u bolnicu gde mu je konstatovana kontuzija lobanje i povrede na desnoj ruci. Policija je obavila razgovor sa Pančićem i izvršila uviđaj povodom ovog mučkog i očigledno planiranog napada na novinara Vreme. Na napad su izvršila dva muškarca koja su Pančića izvesno vreme pratila i potom ušla za njima u autobus na stanici na trgu Branka Radičevića u Zemunu. Novinar Teofil Pančić u izjavi za naš radio opisuje kako se napada dogodio.
Sinoć posle 23 sata negde čekao sam gradski autobus u Zemunu i kada je autobus došao, ja sam ušao u autobus i odmah iza mene, za mnom, očigledno su čekali, ušla su dva mladića i odmah su počeli jedan sa jedne strane, drugi sa druge strane, nasrnuli su na mene, počeli da me udaraju gde god su stigli, a najviše po glavi. Nečim tvrdim, zašto se kasnije ispostavilo da je u pitanju metalna šipka koja je ostala tamo na licu mesta. I jednostavno su me tukli, bez reći, ja bar nisam svestan da su nešto govorili, ali očigledno napad bio potpuno ciljan, nimalo slučajan, nije bila pljačka ili bilo šta drugo, ništa mi nisu oteli, nego je očigledno bio lično usmeren napad, po svoj prilici su me pratili. I eto, to se desilo na očigled putnika punog autobusa, niko nije reagovao ni na koji način, niko nije htio da sačeka policiju, ni vozač, svi su jednostavno otišli. Policija je došla posle 10 minuta, izvršila uviđaj, došla je uviđajna ekipa, došao je inspektor taj, vozili su me u bolnici su mi konstatovane kontuzija glave i povrede ruke, od neurohirurg me pregledao i tako dalje. I eto, to je to.
Da li smatrate da razlog vašeg napada za tekstovi koji objavljujete?
Pa ja ne znam šta bi drugo moglo bude, jer zaista ni na koji način se nisam mogao nikome drugome zameriti. Ni lično, ni financijski, niti imam nekih dugova, niti imam nekih ličnih neprijatelja koliko ja znam, niti bilo šta drugo. Tako da ne vidim šta bi drugo moglo biti razlog nego nešto što se kaže nekakav politički, šta god to značilo, jeli, za nekoga. Dakle, to ne vidim zaista ni jedan drugi mogući razlog, ni jedan drugi racionalan razlog.
Kakvu reakciju očekujete policije s obzirom da je vaš napad samo jedan u nizu napada na novinare koji se...
Meni je policija obećala da je to za njih prioritet i da će oni učiniti sve da počinioci budu otkriveni. Meni sad ostaje samo da ih pustim da rade i da im verujem. Dakle, verujem ih sve dok mene demantuju, a nadam se da me neće demantovati.
Novinar i kolumnista Vremena i našeg gradija Teofil Pančić. Ovo je još jedan u nizu napada na novinare Vremena, od otmice Dušana Reljića do podmetanja bombe u stan Dejana Anastasijevića, a dosadašnji počinioci nikada nisu uhvaćeni i osuđeni. Redakcija Vremena zahteva od nadležnih organa, policije i tužilaštva da napadače na novinara Teofila Pančića identifikuje, uhapsi i privede pravdi. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže da će to udruženje zahtevati ostavku ministra policije Ivice Dačića ako počinioci ovog napada ne budu uhapšeni.
Mi ćemo tražiti hitan sastanak sa ministrom Dačićem i insistirat ćemo na tom sastanku da ne samo da se što pre nađu počinioci ovog dela, nego da razmotrimo i konkretne mere koje ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi državni organi mogu i treba da preduzmu na zaštiti novinara. Također, NUNS će insistirati da ukoliko se u razumnom roku ne pronađu počinioci ovog dela, ministar Dačić podnese ostavku, jer smatramo da bi to bio njegov pre svega moralni čin, ali i opomena za neke druge koji ćutke prelaze preko ovakvih i sličnih događaja.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, a reagovalo i Udruženje novinara Srbije, ono je osudilo, kako se navodi u saopštenju, brutalni napad novinara Vremena Teofila Pančića i zatražilo od policije da pronađe napadače i javnosti u najkraćem roku saopšte rezultate istrage. UNS je uveren da ovaj napad ima veze sa novinarskim poslom Teofila Pančića i poziva tužilaštvo da postupi u skladu sa izmenjenim krivičnim zakonom kojim su predviđene strože kazne za napade na novinare, navodi se u saopštenju UNS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović sazvala je na zahtev vlade Srbije 6. vanredno zasedanje parlamenta za ponedjeljak 26. jula. Iz parlamenta je saopšteno da će sednica biti održana u podne, a dnevni red, kako se navodi, utvrđen zahtevom za njeno održavanje. Na dnevnom redu će se naći predlog odluke Narodne skupštine o mišljenju Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. U vladinom predlogu rezolucije o Kosovu, koja će se sutra naći pred parlamentom, ističe se da je neophodno putem pregovora doći do trajnog rešenja koje će omogućiti istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda i stabilnost regiona. Kako je navedeno u tom dokumentu u koji je Tanjug ima uvid, vlada Srbije će podneti rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, čiji bi usvajanje otvorilo put da se kroz pregovore dođe do kompromisnog rešenja za Kosovo. A Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, kaže za naš program da će sutrašnja rasprava u parlamentu po svemu sudeći biti još jedna propuštena prilika za široku raspravu o Kosovu.
Dakle, vlada da je odgovornija, ona bi već danas smenila ministra Bogdanovića, ponudila vrlo konkretan program rekonstrukcije tog ministarstva, ponudila vrlo konkretne ideje oko delovanja među Srbima na Kosovu i ponudila vrlo jasne odgovore oko pitanja buduće saradnje sa Briselom. Dakle, očigledno je da vlada za to nema konsensus ni unutar sebe, pa ga neće tražiti ni u parlamentu, a s druge strane za vladu je opasno da radi ono što je nekad radio Koštunica, da postiže takozvanu opštu saglasnost u parlamentu, a da onda se to radi na osnovu neostvarivih ideja. Jer upravo te neostvarive ideje su i dovele Tadića i Cvetkovića do ovakve odluke Međunarodnog suda pravde. Dakle, očekujem da će parlament biti prilika za mnoge opozicione lidere da pričaju o problemu o kome nisu mogli da govore prošle dve godine, a da će za narod to biti još jedan dokaz da je naš parlament politički cirkus.
Sutra se očekuje stav Evropske unije povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde. Da li očekujete da će taj stav na izvestan način uticati na članice Evropske unije koje do sada nisu priznale Kosovo da to ipak urade?
Dakle, mislim da će i ovo što je oglašavanje Evropske komisije sutra zapravo voditi ka sljedećim tačkama. Podrška daljem jačanju jedinstvenog nastupa članica Evropske unije po pitanju upravljanja kosovskom krizom. Faktički to znači ohrabrivanje onih država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da priznaju, ali nema pritiska. Očigledno je da će to priznanje ići po dva kanala. Jedan je bilateralno priznanje i uspostavljanje diplomatskih odnosa, što ja očekujem najpre od Grčke, ali ne bi isključio i druge države. A drugo je da se, ukoliko dođe do konfrontacija, na primjer sa Srbijom ili sa rezolucijom Srbije, te članice glasaju za rezoluciju koju predlaže Evropska unija. Dakle, mislim da je to broj jedan. Broj dva je insistiranje na daljem dijalogu Prištine i Beograda jer Evropska unija je postigla saglasnost o tome da im ne treba zamrznuti konflikt. I broj tri je insistiranje na tome da zapravo Evropska unija preuzme veću odgovornost i za evropsku perspektivu Srbije i Kosova, znači zajednička evropska inicijativa.
Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka Međunarodnog suda pravde o jednostrano proglašenoj zavisnosti Kosova značajno je otežala napore zvaničnog Beograda da se izbori za kompromisno rešenje za budući status Kosova, ali se u pristupu države prema tom pitanju ništa neće promeniti, izjavio ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Ministar Jeremić u intervju za današnje Večernje novosti rekao da je Međunarodni sud pravde umesto da odgovori na suštinsko pitanje da li su kosovski Albanci mogli da se po međunarodnom pravu jednostrano otcepe od Srbije, odlučio da se izjasni o tehničkom sadržaju njihove deklaracije. Time je praktično prepustio ovaj vruć krompir Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, u kojoj ćemo našu poziciju braniti principijelnom tvrdnjom da je pravo na secesiju neprihvatljiv način rešavanja problema suvereniteta i teritorijalnosti, rekao je Jeremić. Predsednik Tadić je preko ličnih izaslanika, koji će otići u 55 prestonica širom planete, uputiti poruke šefovima država i vlada tih zemalja da bi eventualna promjena njihovog stava o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta doprinjela uspostavljanju opasnog presedana koji bi ohrabrio mnoge secesionističke pokrete u svetu, rekao Jeremić. Sa druge strane, albanski političari također imaju diplomatsku ofanzivu, trudeći se da što više zemalja prizna nezavisnost Kosova. Nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, institucije Kosova su fokusirane na obezbeđivanje novih priznanja nezavisnosti pre godišnjeg sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, navodi današnja štampa u Prištini. Visoki zvaničnici institucija Kosova su naveli da se priprema veliki broj sastanaka sa predstavnicima zemalja koji još nisu priznale Kosovo. Svet, najmanje 29 ljudi je izgubilo život u poplavama i klizištima u Indoneziji i Vijetnamu, saopštili su zvaničnici dve države. Najveći broj žrtava 18. na indonežanskom ostrvu Buru u istočnoj provinciji Malaku, gde je više kuća pogođeno klizištima, a pet talibanskih pobunjenika je poginulo u napadu američke bespilotne letelice na jedan islamistički kamp za obuku u plemenskoj zoni na severozapadu Pakistana, saopštile su bezbednosne snage. Projektili ispaljeni iz letelici imale su za cilj oblast Šakohi i u južnom Vazirastanu, izjavio je neimenovani pakistanski vojni zvaničnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su konsekvence mišljenja Međunarodnog suda pravde da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnog prava. U Beogradu Radoslav Stojanović, a u Prištini Enver Hasani. Gospodin Hasani je i predsednik Ustavnog suda Kosova. Gospodine Stojanoviću, šta je po vama bilo presudno da Međunarodni sud pravde donese mišljenje u korist Kosova?
Ja mislim, ali ne mogu da tvrdim jer ne znam, ja mislim da je to podnesak koji je došao iz Beograda Međunarodnom sudu pravde povodom mišljenja. Pazite, Međunarodni sud pravde je jedna institucija koja zaslužuje vrlo visoko poštovanje. Ali kad dajete podnesak za slučaj u kome ste vi strana, onda vi morate da kažete na koja pravna pravila se vi oslanjate u svojoj tvrdnji. Recimo, ako je Srbija tvrdila da je jednostrano odcepljenje Kosova protivpravno, to jest protivno međunarodnom pravu, onda su morali da navedu u tom mišljenju protiv kojih to pravila međunarodnog prava. Ja se bojim da oni to nisu učinili i onda je sud također nažalost lutao što me je jako ražalostilo, jer ja visoko poštujem Međunarodni sud pravde, ali oni su se suviše oslonili na rezoluciju 1244 umjesto na opšte principe međunarodnog prava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Ja mislim da je mišljenje Međunarodnog suda pravde po pitanju nezavisnosti Kosova ono što sam ja i očekivao. Ja sam od početka bio uveren da će ovo biti stav suda. Mislim da je to jako stručan organ i jako stručno mišljenje iz dva razloga. Jedan entitet se smatra da je kao država stvorena protivpravno sa stanovišta međunarodnog javnog prava, onda kada je taj entitet prekršio jus cogens, obavezujuće norme međunarodnog javnog prava, to jest kada je država stvorena nasiljem, što se zove genocid ili etničkim čišćenjem da bi se stvorila teritorija baza. Drugo, kad je to nasilje došlo sa strane intervencijom nasuprot principu nepovredivosti granica, kao što je to slučaj Turske, na primjer, u Severnom Kipru, ili apartheidom. Sve ostalo, osim ovi, je činjenično pitanje. U principu država se stvara iznutra iz socijalnih snaga koje se odvijaju u datom prostoru i datom političkom entitetu. Rastvaranje i stvaranje država nije pravno, već je činjenično, osim slučaja koje sam naveo.
I vi smatrate da je u tom slučaju sud uzeo to u obzir kada je donosio odluku o Kosovu?
Tačno. Odgovor bi bio drugačiji i sa pravne tačke gledišta bilo bi težije da se obrazlaže kad bi se pitanje postavilo na drugačiji način, to jest da li proglašenje, jednostavno proglašenje nezavisnosti povređuje sistem i norme povelje Ujedinjenih nacija ili norme Ujedinjenih nacija uopšte. Ali kad se pitanje postavilo sa međunarodnog javnog prava, onda a priori Srbija izgubila, jer opet ponavljam, nema pravila međunarodnog, opšteg međunarodnog javnog prava i zna se kako se stvaraju države, osim slučaja kad to ide suprotno normi jus cogens u međunarodnom javnom pravu.
Gospodine Stojanoviću?
Ono što je mene zapanjilo, to je da je Međunarodni sud pravde doneo ovo mišljenje pozivajući se na rezoluciju 1244, a ne na opšte principe međunarodnog prava. Vi, kolega Hasani, znate da jednostrani pravni akti nisu izvor međunarodnog prava. Prema tome, deklaracija kosovska o nezavisnoj jeste jednostrani pravni akt i on ne može stvoriti pravo. Prethodno protivpravna radnja ne može stvoriti pravno stanje. Ovdje je reč o pravno-formalnom stanju, a ne o faktičkom stanju postojanja Kosova kao države. Ja lično, razumete, čak zastupam i javno sam to napisao da Srbija mora da uđe u odnose sa Kosovom, bez obzira što bi to značilo priznanja države Kosova. Ja jednostavno ne mislim da je politika nepriznavanja Kosova dobra politika sa strane Srbije. I to mogu javno da kažem i sada, evo govorim sasvim javno, to su gluposti. Ali ovdje je rasprava o tome šta je sud doneo u ovoj presudi. Sud se pozvao na rezoluciju 1244 i to nekompletno. Rezolucija ta ima više aneksa. On je rekao da rezolucija 1244 ne zabranjuje odcepljenje. A vi znate opšti pravni princip, ne samo međunarodnog prava. Ako pravo ne zabranjuje nešto, to ne znači da dozvoljava. Je li tako? Pazite, ja govorim o jednom pravnom organu, to je Međunarodni sud pravde. Ne može se pozivati na takve stvari, ne zabranjuje. Pa šta onda ako ne zabranjuje? Pošto je deklaracija sasvim sigurno jednostrano ni pravni akt, ni iz toga ne može proizići pravu. Tome je za mene problem. Ja sam zbog toga razočaran ovom odlukom Međunarodnog suda pravde. Kao pravnik, mislim da su oni mogli, ako su hteli da opravdaju odcepljenje Kosova, mogli da navedu niz drugih razloga. Po meni najvažniji razlog zašto bi priznanje jednostrane deklaracije moglo da bude pravno zasnovano je taj da je Srbija preduzela nasilje na Kosovu 98-99. To je za mene glavni argument za priznavanje pravnog značaja deklaracije o odcepljenju.
Gospodine Hasani,
Jednostrani pravni akti, nije tačno da nisu izvori, jednostrani pravni akti predstavljaju izvore prava kad su u susret normama međunarodnog prava, javnog prava, nije da je sud svoju odluku doneo na osnovu rezolucije 1244. Sud je pravilno postupio jer je on samo tumačio pravnu prirodu rezolucije. Jer pitanje je bilo da li Srbija se pozvala na rezoluciju, da li rezolucija zabranjuje? Rezolucija ne zabranjuje.
Srbija je napravila grešku, vi ste odlično to podcrtali. Ali čujte, osnovni princip u pravu jeste, ako pravo nešto ne zabranjuje, to ne znači da je to dozvoljeno. Ne može pravo zabraniti sve što se može uraditi u životu društva, razumete?
Dobro, dobro, ali postavljamo vas pitanje.
Nedostatak međunarodnog prava u ovoj materiji samoopredeljenja je upravo u tome što međunarodno pravo nema precizne norme na koji način se izvodi pravo na samoopredeljenje, razumete? Samo ga je deklarativno proglašava u povelju Ujedinjenih nacija na dva mesta i tačka.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o posljedicama mišljenja Međunarodnog suda pravde da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Sagovornici su dva profesora međunarodnog prava, Enver Hasani u Prištini i Radoslav Stojanović u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da čujemo pitanje gospodina Hasanija. Gospodine Hasani, recite vaše pitanje.
Secesija je jedna od formi ostvarivanja samoopredeljenja.
Tako je.
Kad se gleda to sa tačno formalne pravne strane, Kosovo je jedina secesionistički entitet u bivšoj Jugoslaviji. Sve ostalo je bilo disolucija kao način rastvaranja države i ostvarivanja prava na samoopredeljenje.
Secesije.
Kosovo je čista secesija, ali recite vi meni, el ima neka norma uopšte u međunarodnom javnom pravu koja dozvoljava ili zabranjuje secesiju?
Nema. Pazite, u međunarodnom pravu imate od 1918. godine odluke o pravu naroda na samoopredeljenje, ali nigde se ne kaže u kojim slučajima i kako se to pravo na samoopredeljenje može realizovati. To je praznina u međunarodnom pravu i sud nije imao mogućnosti da zaista dobro sačini svoje mišljenje na zastoru na međunarodnom pravu, jer nema pravila međunarodnog prava o tome.
Figurativno govoreći, kolega, ja mislim da je sud nije ništa drugo uradio, do je kao kad avionom se teren snima, kartografija kad se sprema. To je politička kartografija entiteta koji se zove država Kosovo. I u stvari, on je smrznuo, nije ni pomak učinio međunarodnom javnom pravu, samo je on konstatovao jednu činjenicu i rekao indirektno da ovo je ovako i ne može da stvara preceden za druge slučaje.
Mogu li ja sad da postavim jedno pitanje? Gospodine Stojanoviću, vlada u Beogradu tvrdi da se sud izjašnjavao samo o tehničkim aspektima deklaracije o nezavisnosti, a da se nije izjasnio o pravu Kosova na odcepljenje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanović?
Slušajte, obrazloženje vlade Srbije je smešno u svakom pogledu. Počeo od prvog akta koji su uputili Međunarodnom sudu pravde pa nadalje. I o tome ne želim da diskutujem, jer pošto nisam u tome učestvovao, nema smisla da kao čovjek sa strane, razumete, sada kritikujem vladu što je nešto radila ili što nije radila. Oni su sve pogrešno radili, totalno sve pogrešno.
A dobro, molim vas, da li se je sud izjasnio da je kosovska secesija bila legitimna?
Da je u skladu s međunarodnim pravom, jeste. I to je nešto što stoji i ne mogu oni nekakvim sada finesama da se sud nije izjašnjavao o deklaraciji o nezavisnosti, nego samo o deklaraciji kao pravnom aktu.
A gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je sud slučaj Kosova posmatrao kao jedinstven?
Slušajte, može sud da izjasni 10 puta eksplicite da to nije presedan, to ostaje kao presedan. Mogu oni da kažu to nije presedan za druge slučajeve, to oni ne mogu da spreče. To je takođe jedna od smešnih stvari u ovoj odluci suda. Pa ne možeš ti govoriti da nešto nije presedan. Presedan nastaje činjenicom, a ne tvojom izjavom. Tu nema govora da nije presedan.
Gospodine Hasani, vi tvrdite da nije bio presedan.
Nije. Nema dve države koje se stvaraju istovetno ili identično. Sve je sui generis u određenom smislu.
Gospodine Stojanoviću, Beograd najavljuje da će na septembarskom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušati da pridobije što više zemalja za rezoluciju kojom bi se tražilo obnavljanje pregovora o statusu Kosova. Koliko je to realno po vama, gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da to nije realno, ali ja mislim da pregovori između Kosova i Srbije treba da se otvore. I ne samo da treba, nego će da se otvore. Mi moramo da otvorimo pregovore i o razgraničenju između Srbije i Kosova. Prema tome, pregovori će morati da se otvore. I ja smatram da oni treba što pre da se otvore.
Ali Beograd hoće da se otvore pregovori o statusu.
Ja ne bih imao ništa protiv ni pregovora o statusu da jednostavno se na tim pregovorima prihvati činjenica da Kosovo nezavisna država.
Ako mi dozvolite, kolega.
Izvolite.
Ja se slažem, mi treba da pregovaramo i da počine dijalog po životnim pitanjima i Kosova i Srbije, a to nikako ne uključuju i nije realno da se to vodi po pitanju statusa ili razgraničenja u smislu severa Kosova da ide ovo ovamo, ono namo. To apsolutno niko neće da dozvoljava i granice će da ima da važi načelo kao što važi za Crnu Goru, naspram Crne Gore, Makedonije, isto i će da bude za Srbiju. Kada to pravni krugovi i politički znaju u Srbiji? To je totalno nerealno.
Dobro, evo na kraju da vam postavim pitanje. Gospodine Stojanoviću, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Ne, to nema nikakve veze. Legitimitet državi daje njeno unutrašnje ustrojstvo, njeno ponašanje u međunarodnim odnosima. To što je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracija nije protivna međunarodnom pravu, to se može raspravljati još 150 godina bez ikakvog rezultata.
Gospodine Hasani, po vama, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Jeste, ja apsolutno mislim da je dao međunarodni legitimitet jer je otklonio sve barijere konsolidacije našeg međunarodnog statusa i dalje priznanja. Za nas je to bilo pitanje života i smrti u smislu međunarodnog ugleda Kosova, tako da će ovo sad sve lakše i lakše da bude u međunarodnoj zajednici. I ja sam siguran da elita i intelektualci u Srbiji će shvatiti da je Kosovo izgubljeno i da je to cena jedne sulude politike koja je vođena od strane gospodina Miloševića pa na ovamo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala i vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnog prava, Enver Hasani iz Prištine i Radoslav Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Radoslava Stojanovića i Envera Hasanija. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoći. Na samom kraju još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Sinoć u Zemunu metalnom šipkom brutalno pretučena novinar nedeljnika Vreme i kolumnista našeg radija Teofil Pančić. Skupština u ponedeljak raspravlja o odluci Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Srbija neće menjati svoj pristup Kosovu, izjavio Vuk Jeremić. Najmanje 29 mrtvih u poplavama širom Indonezije. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra umereno oblačno, svežije ponegde sa kišom, maksimalna temperatura slična današnjoj oko 24 stepena. Prijetan dan iz studija u Beogradu, želim vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.